Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro du magazine Justice de Radio Ndekiluka. Aujourd'hui, nous abordons la prise de position de la Cour pénale spéciale concernant les enfants associés au groupe armé, autrement dit les enfants soldats. Pourquoi la Cour pénale spéciale ne pourra pas juger les mineurs ? Un autre aspect de cette émission, comment l'aide légale se fera-t-il devant la Cour pénale spéciale afin de favoriser un procès équitable? Inès Dorgopo au micro, à la cabine technique. Nous bénéficions de l'appui technique de Guérémy Yamenindi et David Bema. Les activités judiciaires de la Cour pénale spéciale seront officiellement lancées le 22 octobre prochain. Plusieurs activités seront au programme de cette session inaugurale de la Cour pénale spéciale, notamment l'élection du président de la Cour. Selon la CPS, le document de stratégie et d'instruction qui est toujours en cours d'élaboration par les juges va exclure les dossiers concernant les enfants associés au groupe armé. Pourquoi alors cette décision de la Cour pénale spéciale? Michel Ngokbo, juge d'instruction à la CPS, en donne les raisons.
Selon l'ordre africain, il y a les tribunaux pour enfants qui seront déférés devant le tribunal pour enfants au niveau des juridictions ordinaires. Si arrivé le dossier, on transmettra ces dossiers-là à la juridiction ordinaire.
C'était donc Michel Ngokbo, juge d'instruction à la CPS. Comme je l'avais évoqué tantôt, la session inaugurale de la CPS est prévue pour ce 22 octobre prochain. C'est donc à l'issue de cette cérémonie que les juges de la CPS vont définir la date de l'ouverture des enquêtes de ce tribunal spécial. Un moment tant attendu par la population centrafricaine.
Vous écoutez Magazine Justice sur Radio Ndekiluka.
En amont de cette cérémonie qui marquera la session inaugurale de la CPS, les journalistes ont été outillés sur cette juridiction. Certains participants livrent leurs impressions suite à cette formation qui a duré 2 semaines à Bangui.
J'apprécie à sa juste valeur cette formation parce que du jamais vu, hein. C'est un peu rare que nous ayons une telle formation. Et aujourd'hui, 2 semaines, je salue en tout cas la qualité de cette formation qui nous a permis vraiment d'avoir une idée très claire sur la Cour pénale spéciale qui a été créée depuis le 3 juin 2015 par les autorités centrafricaines et surtout sur la volonté du peuple centrafricain qui a soif de la justice. Et donc, mon impression est très bonne sur la formation. Ça nous a édifié sur le fonctionnement, comment la Cour va travailler. Et puis, nous aussi, les journalistes, comment nous allons aussi travailler pour la Cour pénale spéciale au nom du peuple centrafricain.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous, en tant que journaliste, vous êtes déjà en mesure d'informer la population sur la Cour pénale spéciale, sur les processus, sur tout ce qui va se faire dans les prochains jours.
Comme vous le savez, depuis la création de cette Cour, le 3 juin 2015, bon nombre de Centrafricains méconnaissent vraiment cette Cour. Et il va falloir passer par divers canaux, notamment la presse, les bandes dessinées et autres, tout ça là. Mais aujourd'hui, dans le cadre spécifique de la formation avec les journalistes, nous sommes en mesure aujourd'hui de porter également l'information à l'endroit du public qui est la cible. Parce que par le canal des médias, nous avons une masse qui est là. Et donc, à travers cette formation, nous allons relayer cette information auprès du public pour permettre au public de connaître, à la population de connaître ce que c'est que la Cour pénale spéciale. Et c'est aussi à la population d'apporter également sa contribution pour le bon fonctionnement de cette Cour. Donc, je pense que nous avons un rôle très capital à jouer dans cette juridiction qui est la Cour pénale spéciale, une juridiction mixte. Et donc, nous avons un très grand rôle à jouer.
Durant les 10 jours, si je pourrais vous le dire, la Cour pénale spéciale avait mis vraiment une stratégie en place pour pouvoir imprégner les journalistes par rapport aux termes juridiques et cela m'a vraiment plu. Et pendant cette formation, j'ai appris aussi beaucoup de choses, à savoir le droit de la défense, parce que présentement en République centrafricaine, lors de la deuxième session criminelle en République centrafricaine, moi personnellement, j'avais aussi participé à cette session, mais je savais pas ce que c'est que le droit à la défense. Et durant cette formation, j'ai vraiment appris beaucoup de choses en ce qui concerne la justice centrafricaine en tant que telle, et plus particulièrement la Cour pénale spéciale. Et là, présentement, je serai vraiment à la hauteur de savoir presque tous les termes juridiques employés au sein de la justice centrafricaine.
Magazine Justice, une émission de Radio Ndekeluka. Après cette courte pause, ça sera la seconde partie avec notre invité Théophile Moumoukouama, porte-parole de la Cour pénale spéciale.
Savez-vous que l'occultisme fait partie des facteurs du sous-développement de l'Afrique? Aujourd'hui, beaucoup de personnes trouvent et gardent leurs emplois grâce aux pratiques de la magie noire. Le pire est que ces hommes ne sont pas des hommes qu'il faut, à la place qu'il faut, mais comme toute pratique occulte, cela peut finir très mal. Retrouvez le chaman ce dimanche à partir de 22h dans l'histoire mystérieuse, une émission de radio Ndekeluka réalisée par le chaman Stevenson Herbin.
Voilà. Vous écoutez Magazine Justice, place maintenant notre invité Théophile Moumoukouama, porte-parole de la Cour pénale spéciale. Vous écoutez Magazine Justice sur radio Ndekeluka. Théophile Moumoukouama, bonjour.
Bonjour.
Les journalistes centrafricains ont été formés durant 2 semaines. Est-ce dire que l'ouverture des enquêtes sur la Cour pénale spéciale sera pour très bientôt?
La formation des journalistes centrafricains sur la Cour pénale spéciale est une activité globale. Renforcer leur capacité à pouvoir interagir avec la Cour pour donner de la bonne information à l'ensemble du public. Maintenant, le lancement des enquêtes, je vais laisser la primeur de l'annonce de cette activité par les magistrats de la Cour. Ce sera fait à l'occasion d'une cérémonie solennelle qui est envisagée pour les prochains jours. Je peux déjà vous dire que la session inaugurale de la Cour pénale spéciale sera tenue à Bangui le lundi 22 octobre. Et à cette occasion, beaucoup d'annonces vont être faites par les magistrats de la Cour.
En parlant justement de cette session inaugurale, qu'est-ce que les auditeurs peuvent retenir de ce moment-là?
C'est un moment très important dans la vie de la Cour, puisque comme vous le savez, la Cour a été créée il y a quelques années. Elle est rendue opérationnelle depuis quelques mois. Désormais, pour commencer ses activités judiciaires, elle a besoin de se réunir en audience de justice pour prendre des décisions. Les premières décisions, c'est valider un certain nombre de documents, prendre une série de décisions. Notamment, il y aura à cette occasion l'élection du président de la Cour par ses pairs, les magistrats membres de la Cour. Il y aura à cette occasion également l'adoption du règlement intérieur de la Cour, qui est un document très important pour le fonctionnement et la vie de la Cour. Il y aura probablement à cette occasion d'autres annonces qui seront faites, et ce jour-là va donc sonner le départ véritable des activités judiciaires de la Cour. La session inaugurale va être tenue pendant une journée. Toutes ces activités seront faites pendant une journée. Elle sera précédée quelques jours auparavant par la prestation de serment d'une des magistrates de la Cour qui n'avait pas encore prêté serment. Donc le 19 octobre, il y aura donc une séance solennelle de prestation de serment d'un des membres de la Cour. Mais les activités vont se dérouler sur une journée en ce qui concerne la session inaugurale.
Théophile Moumoukouama, vous êtes le porte-parole de la Cour pénale spéciale. La Cour pénale spéciale va sélectionner un certain nombre de dossiers pour juger dans un premier temps selon les informations. Alors pour les enfants assimilés au groupe armé, qu'est-ce qu'on peut retenir de leur dossier alors?
Il faut tout de suite dire que par rapport aux engagements de la République centrafricaine vis-à-vis d'un certain nombre de traités et conventions internationaux, les enfants, les mineurs, ceux qui n'ont pas 18 ans, ne seront jamais poursuivis devant la Cour pénale spéciale. Puisque, vous le savez, il y a eu le traité de Paris auquel la Centrafrique est partie, qui considère les enfants mineurs enrôlés dans les groupes armés sont considérés comme des victimes. elle-même. Alors donc, par rapport à cela, les enfants mineurs ne pourront jamais être poursuivis devant la Cour pénale spéciale. Par contre, s'ils ont été partis dans la commission d'un certain nombre d'infractions relevant du mandat de la Cour pénale spéciale, ils pourront être entendus comme témoins dans ces procédures. C'est tout ce que je peux vous dire à ce propos.
Ils pourront être entendus, c'est-à-dire qu'ils seront aussi protégés?
Nécessairement, puisque tous les témoins et victimes qui viendront devant la Cour vont bénéficier d'un certain nombre de mesures de protection pour encourager les uns les autres à pouvoir coopérer avec la Cour, pour faire de sorte que, en venant vers la Cour, on ne puisse pas être exposé à la réaction de certaines personnes qui se seraient senties mises en cause par leur déposition ou leur témoignage. Voilà ce que je peux vous dire à ce propos. Et donc les enfants qui sont compris dans l'ensemble de ces acteurs qui vont bénéficier des mesures de protection qui sont du point de vue juridique, du point de vue opérationnel, qui permettront donc de garder l'intégrité, de protéger l'intégrité physique et morale de tous les témoins et les victimes qui viendront coopérer avec la Cour.
Comment se fera l'aide légale pour favoriser un procès équitable devant la Cour pénale spéciale?
Il faut retenir que devant la Cour pénale spéciale, tout le monde aura droit à un moyen de défense devant la Cour. Les victimes, les plaignants seront assistés par des avocats. Vous savez, on vous l'a déjà dit, il y aura un corps spécial des avocats qui sera rattaché à la Cour. Ce corps-là est en train d'être constitué et très bientôt, ce corps va être opérationnel. Donc, il y aura les avocats qui vont être commis d'office. Donc, parmi les avocats, membres de ce corps spécial, qui vont assister et les victimes et ceux qui sont mis en cause devant cette Cour-là, puisque l'un des objectifs donc de l'œuvre de justice de la Cour pénale spéciale, c'est de faire des procès équitables, une justice équitable. Même quand on a été soupçonné, accusé, la présomption d'innocence va primer jusqu'au dernier jugement après les derniers appels qui seront faits devant la Cour pénale spéciale. Alors donc, l'aide légale va travailler à donner la possibilité aux uns aux autres à être devant la justice de la Cour pénale spéciale de façon égale et un traitement équitable.
Théophile Moumoukouama, merci beaucoup.
Merci à vous.
Et voilà, cet entretien marque la fin de cette émission. À dimanche prochain pour une nouvelle aventure du magazine Justice.
La place de nos enfants, c'est dans les salles des classes et non dans les champs de bataille. De grâce, épargnez nos enfants. Ils t'ont drogué entre les mains, ils t'ont mis une arme. Au bout de ton canon, tu arrachais des vies et tu prenais ton tri pour un symbole. Mais regarde, ta vie est fondée sur les haram. Ils t'ont menti qu'un homme ne pleure pas, qu'un homme meurt au combat et reste fâle. Mais pour qui et pourquoi tu te bats? Cela fait 15, 20 ans que tu fais la guerre. À tes frères, tu as incendié des villages, empoisonné des puits, violé et détruit ce qui faisait ta fierté. Mais c'est toujours toi qui as faim, toujours toi qui as soif, jeune soldat. Ton avenir est devant toi. Demande à ceux qui t'envoient en guerre de changer de place. Tu verras qu'on te crachera la face, renégat. Pendant que tu uses des souliers, suis pour eux. Leurs enfants sont à l'école, dans des universités. Il n'est pas tard, sois pas bête, toi aussi tu mérites mieux. Tu n'as que 12 ans, ta place est dans les salles des classes et non dans les champs des batailles. Dépose ton fusil et prends un stylo. Regarde au tableau, tu as le droit de rêver. Tu as le droit d'être éduqué, tu as le droit de vivre libre et paisible. Au lieu de ça, les seigneurs de la guerre t'ont appris là à devenir barbare, faire du mal autour de toi. Soldat de Tombalmbaye, soldat de Goukouni, soldat d'Issénabré, soldat d'Idriss Déby, écoute ceci. Le Tchad est mon pays, N'Djamena ma capitale, Doum et Sarah sont des frères.
Rendez-moi ma jeunesse, tenez vos je refuse de grandir dans un monde de douleur et de tristesse. J'ai le droit d'avoir des amis, le droit d'appartenir à une famille. Manido, douas, manido, ta, ton palera, zabrié.
Nous avons nazo kwena ati fini kwa singa sa ke bana ndenti fango mangala nduda fonono ndiki luka la so kwa singa ti ya ki dusi mbumbri na ndote neti yo mungo yanga chindu kwa ti CPS si ala fa atene fa de ya teniti fango mangaswa ni ke fani andete ta kota pale sa tambla na kodo city be Africa fa de amulungi so sa kinati a bumbi tumba wala enfant soldat ndu kwa ti CPS ki fandi mbanga na ndu tsala pepe mangati si ndu kwa ti CPS teneni ke fati nane mbanga na ndu tsa mulingi pepe minute so konga ye ki pika nga pata nandunia chikuwa singa soo wake teneti zango pasa teneti mungo kukoti ala kweso si ya bitene nandu chalanga ala soo yeti nganguni ya sinala tunganesi ya mungo wapi kutala ni ya kitambula na dawati ndukwati CPS inesi la mungo po wake mbi na yanga chisinga nandu ti a masinini iwara mungo maboko ti giremi ya mini nti ngana David Bema a zingo yangati a kusala polele tindu kwa ti CPS a ke bagi gyan digina lango balu sena u setin seti octobre so si eke da eke ya mingi ya kusala so si eke tambula ande na kapani soa irina tene session inaugural tindu kwa ti CPS mbrimbri kapati tene ya soro mokonzi ti kournisi a ke tambula ngana oko kapaso e fangana la so ndu kwa ti CPS a ke zana se senti nebe so beni buku solo ki su a kode ti kusala ti lona yani akimbeni guku so shinde mbeso awa fango manga nangba chitene a su ateneni na yani andaka asango so iwa fatene a mulinge so si a gungo mbe wala enfant soldat ande teni fango manga na ndu sala aike da ande pepe na dawa chindu kwa chi CPS Michel Gokbuso aike akotsa wa fango manga si ndu kwa chi CPS aike fa ndati yensi a mulinge so si a ke gungo mbe a ke funding manga na ndu sala pepe
na arrivé sur la weekend ndu fango manga mlinga da so tribunal pour enfant tona sinayi si zona ke mlenge e tugande le dujelo na devant tribunal pour enfants wa de ka akedengbanga ti ti zone zo akenja ti kodotera ti peni
salon do sima ke Michel Gokbu akoti awa fango manga ti ndukwa ti CPS tonga ti so mbilo ndo ti tene mbitene fadina la ge session inaugural ti ndukwa ti CPS akitambula ni na lango balu sena u se ti ndia ti octobre so ake gande fangana la so ake otaka paso si awa fango manga ti ndukwa ti CPS ake fangana gigi polile akapati bembe ngondu tsa la so si ala ke zinyanga ni amde ake ngamini kota kapaso si awa be Africa kwe ake kuni mingi alaike makwa singa ti dingongbanga na nduda fonono ndike luka nga kujuni kwa chitene matanga so a tambula wala session inaugural so ebaso awa gosinga ti be Africa a mandai na ndote neti a kusala ti ndukwa ti CPS amina wa gosinga so si akoka panati manango yeso akifa teneti betala na pekoti manango yeso ala manda teneti yenga usena gbata ti bongi
ake mbeni kota pasa teneti awa gosinga ala ba tongana zana sisi lani kota ndu kwa tifango manga suwa ke kupena special azu minga inga nape na ya wagusinga nga kwa ambeni ya ye adaso atyai na bango ndu ti ala susi ya keza pialo na sisi ala banzo ndi tene akiri afana ya geret ya kusala ni akona ako tonga na yesi kuswa kesala kusala tonga na yesi loe kesa rande kusala na yati kodo tibi Afrika kwa ndani la si iba kapati manango yi susi a tondani mbene na lango balu se andoni oshotinze susi ya on si asinga na lango ukutinze tingbe resusi gedam aike meni kotaye teneti ya wagosinga iinga laso eke nangangu ti inga yiso fade loko sarande iinga ande fade tongane ya isi midi vunga sango itena mwuni ngeti kodo kwa inga laso si ake mbeni kota mbanga titala limbi tena mwa bako na lige kusalansi ya limbi tamla zoni yeso yewunda mingi ni aike ditene zokwe sosi aike mwuni ngeti kodo ti be Afrika zokwe alimbi titene amu tereti lo na kota ndo kwa tifango mbanga su teneti ake teneti mbeni kategori tizo ape ake teneti zokwe et mingilani la forme tibongi a peuple unda titene a zambini ndo kwati fong mangana sisi ni la la susi tonga ndo kwana ke gada titene le lucian dos gegatilo a limbi iwani iwani la yoyini ndo zo i soutenir ni iza ye kwa ki tonga na zona gigi kasi a titene a yomo boko sia soutenir na pe inga ko ida ti apporter contribution ti titene i sarasi tatene bien titene ti mangani a duti na kodo ti biafrika si tene ti passe teneti pono ceci a peuple a bani na yata ngoita pali soit on mingi attendani na ngou 2003 tisi jusqu'à lasso ikigina chak pali na chak pali ni la lasso titene asi titene ka ile kita pali so alingbe isa confiance en justice alingbe imuma bokonani alingbe i aider na legita renseignement alingbe aider ni na legiti ambena sango titene asara si lo wara ayiso kwe alingbe titene asara si kusalani a mindoni si mpanga alingbe tamla ko tisi teneti état de droit a duty na dikolo di Afrika.
Ikuwayi mingi na mbeke tu cour pénale spéciale ines ton siso mbilonji tena mofadina yanga ti mouzou franzi lango balea ko so isara vraiment ti mandayi na ndoji cour pénale spéciale amu maboko na iya wagusinga ti kordo ti biafrika mingi na lege ti so iguda ti inga ambeni amnene tene so ala so eke fangbanga na kordo ti biafrika eke tene bi mutapande na mo na ndoji tene so eke requisitoire so lako tonga na iki kokapa na yacha ala so eke fangbanga nga ki employé mina terme mingi asasi ya wagosinga ye kina pale chitene imaya cha tenzo si ikiri ne cha dafono no chi gwe vunga pekoni na la na wa mangoyi membi baso vraiment lango so isa gichi mande na ndoji cour pénale spéciale amu maboko na mingi amu maboko na nga mingi aussi chitene isa ramena magazine na ndoni wala i sensibiliser plus davantage encore a wa be Africa na ndoji so yiri na tene cour pénale spéciale ton ti so milioni chitene na mofade cour pénale spéciale mbinga mbeke wagusinga bi inga tene mingi na ndoni pepe mena legi tiso igoda chiko kapa na ya chi mandango yesu ten chi lango balako vwemo amulegi na iti tene inga ambine yesu inga ni pepe na ndo chiko penal special
e baso laso wala mandaye na ndo chi yondu kwa fango mangasa ki chiko penal special akinga ambine ngo bozu samunga pasanala chi tene ala inga nga yi na ndo chiko penal special ape me achi ambine ya ndo kwa fango mangasa kodro wande inga na chi au fango mangasa ndo kwa fango mangasa kodro sisi be Afrika so siya ki ya juridiction so aki ordinaire so yanga di mouzo fanza ki tene na mouzo kwe
inga tena ndo cha juridiction ordinaire so nga nambilo nji tena mo ines juridiction ordinaire aki a juridiction so qui na gbatachi bongi na ndochi c'est ce cordo chi biafrika kwe moki warani soit na yata ke de cordo tonga na berberachi a boire ala ala qui na capacité ti tenem ala fangbanga na ndocha pale so wa biafrika ki sara kwe mais si tombi ki na mona côté ti cour pénal spécial vraiment le ki limitande ti tenel o fangbanga ala fangbanga to ape le limité ti tenel o fangbanga na ndocha yota ayota ni ki crime chi génocide crime contre l'humanité na crime de guerre là vraiment cour pénal spécial avec une habilité qui tenait à la fin de Mbanga dans la Béafrique.
Dans la Singila.
Et dans la Béafrique, dans la Singila.
Alors, je vais vous dire que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que
kwa singa soki bana ndo tenzi fango mbanga aike ti da fono no ndeke luka na pekosi menu ungo tere tonga so eke ti mbitere na geneti so eti salo so aike teo film mokwama wayanga ti ndo kwa ti CPS.
Il y a un frangin qui est rapatrié de France, vu son comportement, on l'a rapatrié, donc il est venu, l'histoire est tombée sur lui, ouais. Lui il ne veut pas aller à l'église, alors que ses parents sont de la famille chrétienne, ils sont dans la famille chrétienne, donc l'histoire est venue de ces frangins quoi.
Rappeur, acteur, cinéaste Don Carlito Barbe nous parlera de leur association des jeunes cinéastes et du projet de la réalisation de leur série baptisée De la rue au Christ.
Mets-toi à côté de ton mari, vite.
Il y a quoi mon frère?
Tu oses m'appeler ton frère?
Je suis venu finir avec vous.
Le fruit du mal, c'est mon imagination. Comme je t'avais dit, j'avais commencé à partir du mois de décembre 2013. J'ai eu à travailler, j'ai fait ce scénario pendant un mois. L'idée, elle est originale et c'est une fiction. Je n'ai pas copié chez quelqu'un d'autre.
Bonaventure Dimbélé d'Angela alias Yabona, qui vient de réaliser son court-métrage de 45 minutes baptisé Le fruit du mal, nous expliquera son film et vous donnera rendez-vous pour la sortie officielle. 100% culture, c'est tous les dimanches à partir de 20h.
100% culture avec Cyrus Armand, c'est mon guichetier.
alangbala koti makwa singa soki bana lute ti fango ngbanga magazine justice ke za place fa deso na Théophile Momokwama wayanga chindu kwati CPS Théophile Momokwama e barala
bara mingi Ines
e baso wa wago singa ti be Africa lundu ti tene ya mandaye tene ti yenga usena nduti akode ti kusala chindu kwati CPS ani biji tena e so akode ti mandango e so ndu kwati CPS zana sisi so aiti Fabiani so azingwa ya nyanga ti akapa ti bemengo ndu agandu kwa wati tene ya bagigi
fango ye so si e bumbi a wago singa ti kodro ti e so ungo tiala en balota e bumbi ala na ti dimanche u seti tene ifa na ala akode ti kwa nandoti kota dangmanga CPS a mule yani na ala titene ala sara kusala tiala mwaboko na CPS menga titene ala vunga njuni sango na mule ngiti kodro kwe nandoti akusala ti dengo mwanga ti CPS so ayeki njuni titene ingali useni tona undangondo tiala kati inga lawasi akitunda tia bimingondo fadimi kikoka panala na lango baluse na use tinze ti Oktobre so ayeki kota lango susi kota dangmanga CPS akiziko zoliti teneti kusala tilo na leta zo polele aleke timbini matanga susi fade awa dengo mwana so kwa kina ati kuru penale spesial ake bumbi ti fa tene ndende na ndoti kusala tiala swa kesala na legi nande fade mi bini okotala ake mwande tene ti fa lawa mbimbiri si a tongo ndati a bemingo wando na ndoti a kota akpale so asi ake londo
ti tengo tene na ndoti okuta lango so wala fani ake bande gigina lango bali use na use tinde ti Oktobre so si ake gande so akusala wa mpungusi ake tamlande na lango ni so
akota akapa ti kua ke jande na ya ti bumbi ti awa dengo ngbanga ti cour penale spécial ayeke ye tongana gbungoli wala ti yengo da na poko ti mbeti so si andia so si afa lege ti tambulango ti kusala na popo ti ala e na ya ti kota dangbanga CPS ala yeke gbonde nga li e ti ti bumbi tere ti ala ti soro na popo ti ala oko ti ala so ayeke duti ande kombo konzi ti kota dangbanga so wala président ti cour pénal spécial na legi ni nga fade ala yeke sigi na akota atënë ti fa atënë na ndö ti akusala so si ala yeke za kapa ti tongo ndani na ya ti alango so ayeke ga na poko ti kota matanga so aye mingi ayeke tambula ande na ya ti kota matanga so ayeke mu ande legi na ye na legi ti tënë so ayeke sigi ande na ya ti abongbi so titene amolenge ti kodro ahinga ye nye ayeke si alondo na lango ni so si ala zia yanga ti kota bumbi ti dengo mbanga ti ala
mbeni hunda ni ayeke nga ti so ndokua ti fango ngbanga ti CPS afa so aloke soro ande ambeni akota akpali so si asi na ti kodro si ti Beafrika si ayeke fa ande ngbanga na ndö ni ti kozo ni so nga aye ti tene so amolenge so si agbongombe so fade ti ti ala ni ayeke duti ande tongana ye
kodro ti e ti Beafrika ayeke oko ti akodro so si ayeda na mbeni kota mango tere so abandö na bendo ti gigi so atene azo so si ade la awara ngu ba lako na miami pepe wala so ala ngba amolenge alingbi ti gue na ala na ngbanga pepe ngbanga ti ata so si ala yeke ala sara kpale ala duti na ya ti abongbi abongbi ti atorogo kpale aba ala gi tongana azo so si ye ti ngangu la si na ala donc alingbi ti gue na ala na gbe ti ngbanga ti CPS ti dengbanga na li ti ala tongana lege ayeke da si ala bongbi ala sarango ye ti ala ati oko na ndö ti ambeni akpale so ati alingbi ti igi ala ti ma ala mango na ya ti ngbanga ni ti mu lege titene ama ya titene ni nzoni si adengbanga na ndö titene ni me ayeke dengbanga na ndö ti amolenge so si ala sara akpale so ala yeke na ya ti abongbi ti torogo kpale pepe
mbeni hunda ni ayeke ti so e ba tënë ti fango ngbanga na dawa ti ndokua ti CPS alingbi si ala so ayeke gbu pekoni ti ala so ye ti ngangu asi na ala nga ala so si abi tënë na ndö ti ala atene alingbi aye ni kue aduti na lege ni alingbi ti tene ala tene aye aye ni ayeke duti ande tongana ye
na gbele dangbanga cour pénale spécial azo so kue ayeke ga na dema ti ala ala so nga kue si abi tënë na li ti ala ala yeke wara ande lege titene awa gbungo koko aduti na tere ti ala wara mo ayeke zo so mo yeke na kpale si mo ga na dema ti mo na gbe ti kota dangbanga CPS fade mo yeke wara lege ti wara avocat so si cour pénale spécial ayeke za na tere ti mo titene amu lege na mo si atënë ti mo amaï na devant ti dangbanga ni tongana mo ayeke zo so si abi tënë na li ti mo si agana mona beleti dakota dama CPS fadenga wa bungo kokoti CPS so ak zana tereti mo sitan muwango na mo a batineti mo a défendre mo jusqu'à tongana mangana gwa sindani fadi awa dingo mbanga ayinga tenene ane orani ape na lisi zutonso titena a sarasi azuti dimango tere na azuti tena kana lisala awara ligi polele titena teneti mbanga aduti ta tene na ndutala
Théo film mukwama imna la singila
singila
Pikango patakati na Théo film mukwama akai kwa singa tiri la so etenala so eketimbi terrain andengi na yinga tipiko ndali timbini fini kwa singa